Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Microeconomics, ika-21 edisyon, ay isang pambungad na aklat-aralin sa economics ni Campbell R. McConnell, Stanley L. Brew, at Sean M. Flynn na inilathala ng McGraw-Hill. Nakatuon ito sa microeconomics o pag-aaral ng mga desisyon ng mamimili, negosyo at pamahalaan sa mga partikular na pamilihan. Hindi ito aklat na simpleng naglilista ng mga termino. Layunin nitong ipaliwanag kung paano nagiging presyo at dami ang mga pagpili ng tao, limitadong yaman, gastos, insentibo at patakaran. Mula sa opportunity cost at demand at supply, umuusad ang talakayan patungo sa pag-uugali ng mamimili, produksyon at gastos ng mga kumpanya, iba-ibang estruktura ng pamilihan at mga pagkukulang ng merkado. Isinasama rin ito ang mga kontemporaryong usapin gaya ng antitrust, kahirapan, diskriminasyon, pangangalagang pangkalusugan, imigrasyon at kalakalan. Pangunahing gamit ito para sa panimulang kursong microeconomics, ngunit kapaki-pakinabang din sa mambabasang gustong suriin nang mas malinaw ang mga pang-araw-araw na usaping pangkabuhayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, opportunity cost at circular flow bilang pundasyon ng pagpili sa ekonomiya. Sinisimulan ng aklat ang microeconomics sa katotohanang limitado ang oras, kita, likas na yaman at kakayahan ng lipunan. Dahil hindi sabay-sabay makukuha ang lahat ng gusto, bawat desisyon ay may opportunity cost o halaga ng pinakamainam na alternatibong isinuko. Halimbawa, kapag inilaan ng isang pamilya ang mas malaking bahagi ng budget sa upa, pagkain o pamasahe, mas kaunti ang natitira para sa ibang gastusin. Hindi otomatikong mali ang pagpili, ngunit ipinapakita ng konsepto na may tunay na kapalit ang bawat paggamit ng salapi at oras. Mahalaga ito sa pag-unawa sa personal na pagbabudget, ngunit pati sa desisyon ng negosyo at pamahalaan. Ipinapaliwanag din ng aklat ang circular flow, kung saan ang sambahayan ay nagbibigay ng paggawa at iba pang yaman sa mga negosyo, habang ang mga negosyo ay nagbabayad ng sahod, renta, interes at kita. Ginagamit naman ng sambahayan ang kinita upang bumili ng produkto at serbisyo. Sa ganitong balangkas, hindi hiwalay ang mamimili at producer. Ang paggasta ng isa ay maaring maging kita ng iba. Para sa konteksto ng Pilipinas, kapaki-pakinabang itong lente sa pagtingin sa epekto ng trabaho, konsumo, maliliit na negosyo at remittance sa galaw ng lokal na ekonomiya. Itinatakda ng dalawang konseptong ito ang lohika ng aklat. Ang economics ay pagsusuri ng mga trade-off at ugnayan, hindi lamang pagmememorya ng mga depenisyon. Ikalawa, demand, supply, elasticity at market equilibrium sa pagbuo ng presyo. Ang sentrong mekanismo ng aklat ay ang interaksyon ng demand at supply. Ipinapakita nito na ang demand ay hindi basta pagnanais bumili, kundi dami ng produktong kayang at handang bilhin sa iba-ibang presyo. Ang supply naman ay dami ng produktong handang ipagbili ng mga producer sa mga presyong iyon. Kapag nagtagpo ang mga ito, nabubuo ang market equilibrium, ang presyong kung saan nagtutugma ang daming gustong bilhin at daming gustong ibenta. Kapag may kakulangan o sobrang supply, may puwersang nagtutulak sa presyo at dami tungo sa pagbabago. Hindi rito nagtatapos ang paliwanag. Ginagamit ang elasticity upang masukat kung gaano kalaki ang tugon ng mamimili o prodisyor sa pagbabago ng presyo, kita o presyo ng kaugnay na produkto. Halimbawa, maaring mas mahirap bawasan agad ang pagkonsumo ng isang pangunahing pangangailangan kaysa sa isang produktong maraming kapalit. Dahil dito, magkaiba ang epekto ng pagtaas ng presyo sa magkakaibang merkado. Mahalaga rin ang elasticity sa pagtantya kung sino ang mas malaki ang pasani ng buwis. Mamimili ba o nagbebenta? Ang lakas ng presentasyon ng aklat ay ang pag-uugnay ng mga graph, lohika ng insentibo at praktikal na tanong tungkol sa presyo. Gayunman, dapat tandaan ng mambabasa na ang mga modelong ito ay nagpapasimple sa realidad. Maaring maapektuhan ang tunay na presyo ng impormasyon, regulasyon, kapangyarihan ng malalaking kumpanya at hindi pantay na kakayahang bumili. Ikatlo, utility maximization at behavioral economics sa aktual na desisyon ng mamimili. Tinutukoy ng aklat ang utility maximization upang ipaliwanag kung paano pinipili ng mamimili ang kombinasyon ng mga produkto sa ilalim ng limitadong budget. Sa pinakasimple nitong anyo, inihahambing ng tao ang pakinabang na nakukuha niya sa isang karagdagang unit ng produkto sa presyo nito at sa iba pang posibleng paggagamitan ng pera. Hindi ibig sabihin ito na laging eksaktong nagkukwenta ang mga tao sa araw-araw. ang halaga ng modelo ay ipinapakita nito kung bakit may hangganan ang paggasta sa isang bagay, at kung bakit nagbabago ang pagpili kapag nagbago ang presyo, kita o mga alternatibo. Mahalagang dagdag ng edisyong ito ang behavioral economics. Sa halip na ipalagay na ganap na rasyonal at ganap na may impormasyon ang bawat mamimili, kinikilala nito ang epekto ng gawi, emosyon, pagkiling, paraan ng pagpapakita ng pagpipilian at limitadong atensyon. Maaring pumili ang tao ng mas mahal na opsyon dahil sa paglalagay nito sa tindahan, promosyon, default setting o takot sa pagkawala. Sa Pilipinas, madaling iugnay ito sa mga desisyong may kinalaman sa online sale, pautang, load, pagkain at paggamit ng digital na serbisyo. Hindi pinapalitan ng behavioral economics ang pangunahing modelo ng pagpili. Sa halip, itinuturo nitong suriin kung kailan kapaki-pakinabang ang modelo at kung kailan kailangan nitong dagdagan ng mas makatotohanang pagtingin sa asal ng tao. Nagiging mas maingat tuloy ang pagsusuri sa mga patakaran dahil ang impormasyon lamang ay maaring hindi sapat upang baguhin ang kilos ng mamimili, ika-apat gastos produksyon, at estruktura ng pamilihan mula kompetisyon hanggang monopolyo. Malaking bahagi ng aklat ang nakalaan sa Theory of the Firm o pagsusuri kung paano nagpapasya ang mga negosyo tungkol sa produksyon, gastos at presyo. Ipinapakita nito ang kaibahan ng fixed cost at variable cost, gayon din ang kahalagahan ng marginal cost sa pagdedesisyon kung gaano karami ang ipoproduce sa maikling panahon. Maaring magpatuloy ang isang kumpanya kahit hindi nito nababawi ang lahat ng gastos kung may sapat itong kita upang tugunan ang mga gastusing nagbabago ayon sa produksyon. Sa mas mahabang panahon, mas malawak ang kakayahan nitong baguhin ang sukat ng operasyon o umalis sa industriya. Ang mga pagkakaibang ito ang nagbibigay ng mas malinaw na paliwanag sa galaw ng negosyo kaysa sa simpleng ideyang magtaas lamang ng presyo kapag tumataas ang gastos. Iniahahambing din ang aklat ang pure competition, monopoly, monopolistic competition at oligopoly. Sa ganap na kompetisyon, maraming kalahok at limitado ang kapangyarihan ng isang individual na kumpanya sa presyo. Sa monopolyo, iisang nagbebenta ang may malaking kontrol. Samantalang sa oligopoly, mahalaga ang estratehikong tugon ng iilang malalaking kumpanya sa isa't isa. Ang monopolistic competition naman ay tumutukoy sa mga negosyong nagbebenta ng magkakahawig ngunit hindi magkaparehong produkto. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita nitong nakasalalay ang resulta ng merkado sa estruktura nito. Kapag malakas ang market power, maaring maging mahalaga ang antitrust at regulasyon upang tugunan ang mataas na presyo, limitadong pagpipilian o mga hadlang sa pagpasok ng bagong negosyo. Panghuli, market failures at pampublikong patakaran sa kalusugan, kahirapan at pandaigdigang usapin, hindi ipinapakita ng aklat na laging mahusay ang malayang pamilihan. Tinatalakay nito ang market failures, lalo na ang public goods at externalities. Ang public good, tulad ng ilang anyo ng pambansang depensa o pampublikong proteksyon, ay maaring hindi sapat na maibigay ng pribadong merkado dahil mahirap pigilan ng ibang taong makinabang kahit hindi sila nagbayad. Ang externality naman ay epekto sa ikatlong partido na hindi ganap na nasasama sa presyo. Ang polusyon ay malinaw na negatibong halimbawa habang ang ilang serbisyong pangkalusugan at edukasyon ay maaring maghatid ng pakinabang lampas sa direktang gumagamit. Sa ganitong mga kaso, maaaring gumamit ng pamahalaan ng buwis, subsidyo, regulasyon o direktang paggasta. Ngunit hindi rin ipinapalagay ng aklat na automatikong perpekto ang intervensyon ng pamahalaan. Tinatalakay nito ang government failure, kabilang ang mga limitasyon sa impormasyon, insentibo sa politika, at posibilidad ng hindi mahusay na pagpapatupad. Ang ganitong dobleng pagsusuri ay mahalaga sa mga kabanata tungkol sa antitrust, agrikultura, kita at kahirapan, diskriminasyon, healthcare at imigrasyon. Umaabot din ang saklaw sa international trade, balance of payments, exchange rates, trade deficits at economics ng mga developing country. Dahil dito, naiugnay ang mga konseptong microeconomics sa mga usaping pampatakaran. Hindi nagbibigay ang aklat ng iisang sagot para sa bawat problema. Sa halip, hinihingin itong timbangin ng kahusayan, pagkakapantay-pantay, insentibo at hindi sinasadyang epekto bago humusga sa isang patakaran. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang microeconomics para sa mga estudyanteng kumukuha ng panimulang economics course, lalo na yaong nangangailangan ng sistematikong paliwanag sa mga graph, remino, at lohika sa likod ng mga ito. Magagamit din ito ng mga guro, negosyante, policy researcher, at karaniwang mambabasang gustong suriin ang presyo, kompetisyon, buwis, o mga usaping pampubliko ng higit sa antas ng opinyon, Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi pagbibigay ng mabilis na sagot sa bawat problemang pangkabuhayan. Sa halip, sinasanay nito ang mambabasa na magtanong tungkol sa insentibo, trade-off, gastos, benepisyo, at kung sino ang naaapektuhan ng isang desisyon o patakaran. Natatangi ang aklat sa kategorya nito dahil malawak ang saklaw nito mula sa pinakapangunahing opportunity cost hanggang sa market structures, behavior economics, at mga kontemporaryong isyong pampatakaran. Hindi nito hinihiwalay ang teorya sa mga aplikasyon tulad ng healthcare, inequality, antitrust, imigrasyon, at pandaigdigang kalakalan. Ang organisasyon nito ay unti-unti mula sa individual na pagpili tungo sa negosyo, merkado at papel ng pamahalaan. May kaakibat din itong mga digital na kagamitang pangkurso sa mga bersiyong may access gaya ng interactive graphs at adaptive learning resources. May limitasyon ang anumang introductory textbook. Pangunahing nakaangkla ito sa karaniwang mga modelo ng economics, kaya makabubuting samahan ng mga mambabasa ang pag-aaral nito ng iba pang pananaw at lokal na ebidensya. Gayunpaman, bilang malinaw at komprehensibong pundasyon, namumukod ito sa maingat na pagbuo ng konsepto at sa lawak ng koneksyon nito sa tunay na usaping pang-ekonomiya. Kung gusto mong sumuporta Campbell McConnell, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.